61 jsem proboval, pak jsem si odbil vojnu, pak jsem byl v Roudnici, pak jsem ale se přihlásil na konkurs asistenta fyziologického ústavu v Praze na první lékařské fakultě. Ten konkurs jsem vyhrál a nastoupil jsem tam za 900 korun 25 haléřů na místo asistenta, ale jako zázrakem během prázdnin odešla jedna lékařka z druhé interní kliniky, tak jsem hned si podal žádost a protože už jsem tam byl známý jako minulý pomvěd, jak se tomu zkracovalo, pomocné vědecké síle, tak mi tam přijali, ale pouze na dobu jednoho roku. No, jsem si říkal, každý rok dobrý a nastoupil jsem na druhou internu, jenomže pan profesor Herles už mě nesvěřil profesoru Donerovi a mermamocí si umyslel, že budu v kardiologické skupině. Mě ta kardiologie vůbec nebavila, ku podivu. A dal mi úkol, abych uvedl do provozu starý polarograf Hejrovskýho, který byl zastrčený v takové komoře. No já s odporem jsem teda ten úkol plnil, ale tajně jsem chodil na hematologii dál, protože čemu čichnete nejdřív, to vás jaksi zaujme. Navíc jsem měl už jednu publikaci z hematologie, že jo. No tak ten polarograf jsem skutečně do provozu uvedl. K nějakým analýzám já ani nevím k čemu, ale prostě si to pan profesor usmyslil, tak jsem to musel plnit a chodit na schůzky kardiologické skupiny. A pak zase náhle se objevilo, přišel docent Donner s tím, že někde vyšťoural, že vypisuje francouzská College de Medicine stipendium v Paříži, který dává 20 stipendií ročně, z toho 10 obligátně dává Kanadě a zbylých 10 zbytku světa. A abych se tam přihlásil, no, tak já jsem si sehnal formuláře mezi těmi podmínkami, kromě kurikula a různých papírů, bylo taky složení zkoušky z francouzštiny na francouzském vyslanectví, což jsem sice udělal, ale pak jsem zjistil, že vůbec francouzsky neumím. A ku podivu jsem jaksi to stipendium vyhrál jako jediný z východního bloku a byl jsem tam první vůbec z toho východního bloku. A ministerstvo zdravotnictví, pod který jsem teda spadal, vybavilo na cestu 70 franky. Samozřejmě by to nestačilo ani na týdenní ubytování, ale to jsem si zařídil přes svou učitelku francouzštiny, která mě zařídila ubytování mimo Paříž v Angers-les-Bains, což bylo asi 4 stanice vlakem z Paříže, takže jsem denně dojížděl. No a nastoupil jsem, taky jsem zjistil, že byrokracie ve Francii je skoro horší než u nás, co já jsem musel podstoupit různých papírování a tam jsem poprvé viděl Xerox, že? Protože některé ty moje dokumenty, oni hned to xeroxovali, sice takový ten Xerox, co smrděl, ty blány takový, ale ubytoval jsem se, no a pana profesora Bernarda, což byl takový francouzský charvát, prostě osobnost, člen akademie francouzské a tak, tak jsem mu musel požádat o půjčku, tak jsem si od něj půjčil 1000 franků, abych tam mohl přežít ten měsíc. To bylo první a víte, to stipendium bylo takový zvláštní v tom, že normálně, když lékař chce léčit ve Francii, tak musí mít nostrifikaci. A tohle stipendium umožňovalo těm lékařům bez nostrifikace v tom svém oboru působit. Takže chirurg mohl operovat a tak dále. A já jsem mohl tedy léčit. Jenomže, když jsem měl první službu, kterou mi tam hned dali, tak jsem zjistil, že neumím francouzsky, protože ta moje francouzština nebyla srozumitelná těm pacientům a to, co říkali ty pacienti, nebylo srozumitelné mně. Navíc jejich léky se jmenovaly jinak, šo? I když generikum je stejný, tak jsem měl k dispozici takhle tlustý slovník Dictionnaire Vidal. No a to víte, jak to na pacienta působí, když si předepsat lék a teď hledám a jak si ty konverzace musela překládat sestra, ty jeho výroky a moje výroky, já jsem se cítil nesmírně trapně a říkal jsem si, no tak za týden, za dva, ono to trvalo 3 měsíce, než já jsem začal mluvit normálně. Překvapivě to nebylo tak úplně jednoduché a francouzština pak byla mým prvním cizím jazykem, ale bohužel pak spadla klec. To stipendium bylo roční. Já jsem tam začal pracovat v laboratoři taky a udělal jsem si tam takovou disertační práci o promilocitárních leukémiích, kterou jsem obhájil na Pařížské univerzitě. A oni pak mě nabídli, že bych mohl tam v laboratoři pokračovat v práci druhým rokem. Já jsem říkal, no já se vrátím, dělám si kandidaturu a přijedu za rok. Jenomže mezi tím spadla klec a já už jsem se tam 20 let nevrátil a za 20 let kontakty, které jsem tam měl, řeč, když to nepoužíváte na odborných zasedáních, se mluví jen anglicky, nebo většinou anglicky. Známost neudržíte jedním vánočním blahopřáním. Udržíte 2-3 roky, ale pak se tedy ty přestěhujou. Čili já, ačkoliv to bylo pro mě z mnoha stránek nesmírně užitečný pobyt, tak vlastně jsem z něj měl polovinu díky těm politickým okolnostem. Zjistil jsem, že ta medicína u nás není tak špatná, to za prvé. Za druhé jsem zjistil, že studenti jsou různí, že tam, když jsem šel na přednášku pana profesora Bernára, tak on se nemohl z posluchárny vůbec dostat ven, poněvadž ho obklopili studenti a dotazovali se, ptali se na všechno možné, když to u nás studenti nebo studentky si pletli pod lavicí nebo jenom se zapsali prezenci a ten zájem studentů skutečně byl markantně diferentní. Zřejmě proto, že tamnější studenti věděli, že když budou toho vědět víc a budou lepšími lékaři, že v konkurenci to budou mít potom lepší. Další věc, kterou jsem tam zjistil, že ten systém je trošku odlišný. Já nevím, jestli to tam platí dodnes, ale tehdy pacient musel za ten lék v lékárně zaplatit. A dostal to pak v různém procentu zpátky od pojišťovny, podle diagnózy. A to mně přišlo hrozně rozumný, protože u nás pacient dostal antibiotikum za 1000 korun, polovinu nevyužíval, vyhodil to, protože to měl zadarmo. A tam on věděl, že to něco stojí. A u některých diagnóz dostal 100% zpátky od pojišťovny. To mně přišlo hrozně chytrý. No a pak jsem viděl taky rozdíl i vlastně v lékařském konání, protože pan docent Donner mě tam dal adresu a seznámil s nějakým pařížským lékařem, který byl, jak jsem posléze zjistil, velmi náruživý komunista. A na mě přišlo velmi bizarní, že on měl v 6. arrondissement, což je velmi luxusní čtvrť, 6-pokojový byt, vybavený prekolumbijským uměním, služku jako černošku, tam měl i ordinaci. Na Riviéře, kde jsem taky měl příležitost být, měl luxusní vilu, tak jsem si říkal, kdyby z toho jeho bytu mu udělali středisko a z té vily na Riviéře rekreační dům pro pionýry, že by asi trošku změnil názor. Ale na druhou stranu jsem viděl, že on byl permanentně pořád. Třeba když šel do opery, musel nahlásit, na kterém místě sedí, aby ho mohli vyvolat. Když šel na dovolenou, musel najít náhradu, která byla schopná, aby nestratil pacienty a byl v dne v noci k dispozici totéž lékaři v nemocnici, aniž by měli službu za svými pacienty, zaskočili a podívali se, jak se jim daří. Čili řadu těch rozdílů jsem postřehl tam. A nevím, jestli to tam dodnes tenhle systém pojišťovací funguje, ale tehdy mi to přišlo velmi výchovné, protože tady se evidentně tehdy a dnes to není lepší, plýtvalo léky, protože to bylo zadarmo. A proto jsem taky byl velmi velkým podporovatelem těch poplatků, protože jsem viděl, že to zdravotnictví zadarmo být nemůže. Tam je strašně nákladů, má-li se ta úroveň medicíny udržet na jisté slušné nebo aspoň evropské úrovni, na což teda naše republika by měla, tak to stojí nějaké peníze a je třeba na to pomýšlet a ne vštěpovat lidem, že všechno musí být zadarmo, že to je v ústavě, no, teď to opravdu nejde. Samozřejmě v průběhu toho roku jsem tam zažil spoustu kulturních událostí. Já jsem vstoupil do Jeunesse Musical Française, tak jsem měl snížené vstupenky na koncerty, chodil jsem na Alliance Française, prochodil jsem. Já jsem vzal Paříž lépe než Prahu, protože v Praze nemám žádné nutkání třeba v sobotu na Žižkov a procházet žižkovskými ulicemi. A tam jsem to bral jednu čtvrť po druhý velmi systematicky a jsem znal různý průchody. Takže když jsem poté dělal průvodce u CKM, tak jsem poděkoval tomu místnímu průvodci a věděl jsem toho o Paříži víc než on, protože jsem to opravdu tam prochodil muzea všechny pařížský. Takže to byl ohromný přínos a škoda, že to tak skončilo dostracená, protože taky jsem zjistil, víte, když jsem vlastně byl taková bílá vrána poprvé z východu, ty naivní představy o naší republice. Tam třeba paní v domě se mě ptala, jak dlouho jsem jel přes moře. A nebo na oddělení jsem šel z vizity a kolega z vedlejšího oddělení říkal, my jsme přijali tvýho kompatriota. A jsem říkal, z kterého města? On říkal, z Bělehradu. No, tak jediné rozlišování bylo, když tyto, ne Dubček, to bylo jediné, že rozlišili, a což jsem teda tak kvitoval, parádu tam dělali naše filmy, protože třeba Černý Petr, který tam byl prezentován jako Last Pick, dávali na Champs-Élysées, jako na exkluzivitě skoro půl roku, skoro jako West Side Story. Takže ty filmy naše, tam zrovna byla ta éra Lásky, nebylo lásky, Černý Petr. A pak tam byla výstava, která taky ukázala, že nejsme žádný negramoti, Picasso a Brak z Prahy a jejich čeští současníci, která měla velký ohlas tam. Ale jinak já jsem dostal samozřejmě příkaz, abych se ohlásil na vyslanectví, hned jak tam přijedu. To byl taky zážitek, jak tam přišel, tam byl nějaký strejc, který říkal, hele, volal na nějakého ataše nebo vyslance, je tady někdo z Čech, co s ním mám dělat? A tak jsem tam už víc nepáchl. Já jsem pak, to byla klika, přes jednu pacientku jsem získal bydlení v Paříži přímo v domě, který byl určený k demolici. A byla tam jedna partaj, která to nechtěla podepsat, takže tam bydala ta partaj a já v prázdném baráku, hrozný barák s tureckým záchodem, ale já jsem tam měl 2,5 skáka vlastně prázdný, který já jsem si to zařídil. Z toho stipendia jsem si koupil třeba plastický květináč, který jsem provrtal, tam jsem dal objímku, našrouboval žárovku, provázek a měl jsem lampu, že? Tak jsem si to zařídil a bylo to v luxusní čtvrti Avenue Rab, což je fakt nobl adresa, tam jsou samý vyslanectví, takže když jsem pak, já jsem měl takovou to card sejour, když jsem tam měl napsáno adresa Avenue Rab, tak každý koukal, že bydlím na takovýhle adrese. A takže to bylo dobrý, protože nemusel jsem jezdit vlakem a metro jelo přímo na náměstí Republiky, sice asi 20 minut, ale jezdil jsem do práce metrem, že to bylo ohromný. No a já jsem si tam, jak jsem coural po Paříži, tak jsem na Sacré-Cœur bazilice viděl plakát Pouť do svaté země o Velikonocích. Tak jsem se přihlásil a bylo to něco fantastického v mnoha směrech, protože bylo to vlakem, stálo to pakatel prakticky a bylo to jako tu compris of boisson, čili ubytování, jídlo, kromě pití, a já jsem pil aqua, takže mě to nic nestálo, ale ten pocit, když prostě vám dojde film, že si ho můžete koupit, když budete mít žízeň, že si můžete koupit, když jsem měl franky, že jo, absolutní novum pro mě. A ta organizace fantastická, naprosto přesně se dodržující program, nikoho nenutili, samozřejmě to bylo náboženský, ale kdo nechtěl, nemusel, ale byly v tom i ty obřady velikonoční, nejdřív se jelo do Benátek, tam byla svěcení ratolestí, na gondolách se jelo, že? Pak bylo Asízy a na Boží hod Řím a papežská mše, pak ještě byl vejlet na Capri a ta organizace, i to ubytování, tak mladší ročníky měli hotely, které byly vzdálenější nádraží než ta starší generace, ty to měli hned u nádraží. Já nevím, jak to všechno takhle mohli zorganizovat. Navíc, jak říkám, program byl rozepsaný, takže třeba v Padově byla nějaká stávka a dost velký počet lidí nedorazil na nádraží v době toho odjezdu, ale nečekalo se, se odjelo, ať se nás dohoněj v Perugii nebo dál, že jo. Naprosto přesně se věděla, co, takže to byl pro mě ohromný zážitek, protože jsem byl poprvé v takovýhle cizině západní se svobodným, a to jsem ještě sešel jako pro jistotu zeptat na vyslanectví, protože všichni jeli bez víza, já jsem musel mít italský vízum, tak jsem sešel, protože jsem řekl, oni to pak najdou v pase, budu mít nějaký potahovačky, tak jsem šel a tam mi ten konzul řekl, no, když jste prověřený pro Francii, není problém, je do Itálie, že? Tak jsem si nechal to vízum dát, ale to byl ohromný zážitek pro mě, tahle cesta do Itálie. No jinak jsem zažil taky takový ten život nemocničních lékařů. Tam byla jídelna pro lékaře na obědy. Když jsem tam vkročil, tak mě zarazila výzdoba, protože na těch stěnách byly v nadživotní velikosti vyobrazeny souložící postavy. Ale když jsem tam přišel po několikáté, tak jsem zjistil, že ty mužští partneři jsou přednostové jednotlivých klinik. Tam byl stůl, kde obsluhovala jakási odeta, na stole karafy s vínem. A ten první oběd, když jsem tam byl, tak jsem si říkal, no, protože jsem šetřil, že si nepůjdu na večeři, se teda najím, a byl nějaký nejdřív salát. A pak přišli, já nevím, už to bylo prostě jako řízky, tak jsem si vzal do váhny. Pak jsem zjistil, že to je druhý předkrm teprve. No a tam byli každý den, já jsem tam jsem začal kouřit, protože potom v obědě jsem byl lidský, já jsem to nezvládl. Tady jsem měl téměř prvenství v menze, kdy jsem první s obědem hotovej. Tam ta hodina byla málo. No a teď takový ty prostě výroky různých lékařů, nebo každý měsíc se tam konal takzvaný tonus, což byla zábava vždycky v určitém stylu, třeba tonus an Bavor, a tak všichni přišli v tralaláčcích bavorských nebo arabských zase. Takže opravdu jsem se tam nenudil a nesmírně jsem si toho vážil. A to bylo v těch letech prvního tání, že jo? V 65. roce jsem tam nastupoval a začaly se otvírat hranice, takže když pak jsem měl ten vlastně dvoupokojový byt, tak jsem tam ubytovával různé Čechy, kteří začínali jezdit na kongresy. A samozřejmě, že za mnou přišli často i lidé, který jsem v životě neviděl, ale tvářili se jako největší přátelé. Přišel jsem taky jednou domů a tam seděla paní a říkala, vy jste asi doktor Klenner, že jo? Já jsem říkal, ano, ale nevím, kdo jste vy. Nezlobte se, ale já jsem tady na bulvárech potkala známí, kteří říkali, že mě tady určitě necháte přespat. Tak jsem se naštval, dal jsem těm, co jí tam pozvali, klíče a spal jsem ve špitále. A pak tam přijelo na nějaký imunologický kongres asi 7 lidí, taky všichni ty měli karimatky, tak to bylo obležený. Mě to nevadilo, já jsem měl pochopení pro ty potíže Čechů, když takhle jezdí, ale vadilo mě, že oni chtěli, abych je provedl kam na Eiffelovku, na Pigal, tam já už jsem byl 100krát. A pak druhá věc, že mě tam vždycky nechali šílený bordel, protože odjížděli na poslední chvíli a já to tam musel pak po nich uklízet, takže jsem to napočítal, asi 54 lidí jsem tam za tu dobu teda jim poskytl přístřeší. Ale to jsem viděl, jak lidi jsou drzí, že tady jsem třeba tam přišel kolega s manželkou, který byli ze 4. interny, a já jsem je viděl jenom na dvoře, od vidění. A přišli, protože se dověděli, že tam bydlím, tak si zjistili adresu, že jo. A ty za mnou přišli dokonce do špitálu po vizitě najednou, že tam na mě někdo čeká. Další zážitek byl, ten stipendium začínalo 1. září a já jsem tam přijel 10. nebo 11. září, než se vyřídili tady všechny formality. Ti ostatní stipendisté, tam byl Belgičan, byl tam Řek, byl tam Američan, tak ty všichni přijeli dejme tomu s 3měsíčním předstihem s rodinama, aby se tam adaptovali, jazykově oblomili. A já tam přijel 10 dní později a jednou za měsíc všichni ty interní měli schůzku v jednom pařížském špitále. Všichni tam dojížděli automa a já tam vždycky v takovém svrchníčku přistupitel a teď oni, jako proč si tady jako nekoupíš auto, nebo a já jsem říkal, no já jako, tak si nech poslat nějaký peníze. A jsem říkal, ono to nejde. A jsi lékař? Ne. Já jsem říkal, no jsem lékař. No. Trapný, že jo, nedovedli to pochopit, že já jako doktor, že si nemůžu nechat poslat nějaký peníze, že si tam nemůžu najmout auto, nebo já jsem tam nakonec měl, až jeden z těch kolegů mě půjčil auto, protože měl jich několik, tak to jedno mě půjčil, byl to starý Peugeot 204 nebo 203, ale nefungoval mu ukazatel benzínu, nešli zavírat dveře, křáp starý, no ale teďka já jsem měl sice řidičák, který jsem si dělal v rámci fakulty ve Svazarmu, ale v životě jsem autem nejezdil. A teď jsem začal jezdit v Paříži. To byly stresy, já jsem studoval mapu, který jsou jednosměrné ulice, jak mám zatočit, že jo. Taky jsem několik aut odřel, ale zase překvapení, žádný skandály se nekonaly, tam mě nadávali ty paysan stupid, protože to auto mělo registraci v Bordeaux, tak jsem byl považovaný za venkovana. A takže taky na bulváru Raspail jednou ve špičce odpoledne došel benzín a já jsem zůstal tečet uprostřed těch nadávek, ale naštěstí já jsem nerozuměl. Tak mi to tam pomohli odtlačit a já jsem, pak tam byla naštěstí v kufru plechovka, tak jsem s tou plechovkou šel pro 2 litry benzínu v nejbližší pumpě. No takže takovýhle příhody jsem tam zažil, to bylo opravdu pestrý, no ale v podstatě viděl jsem, jaký mám handicap jenom z toho, že jsem z Česka. Pražské jaro. Já jsem se vrátil na druhou interní kliniku, kde se ukázalo, že přání pana profesora Herlesa, abych se věnoval kardiologii, v podstatě pominulo tím, že jsem měl rok školení v hematologii, takže mě nechal na hematologii a já jsem se stal členem toho malého hematologického týmu a měl jsem na starosti ambulance a jinak jsem byl zapojen do klinické práce v interně a dostal jsem zakrátko nabídku na asistenturu, takže jsem se stal asistentem, ale vzhledem k politickým okolnostem ta asistentura byla vždycky jenom na rok a po roce mě to obnovovali. Nicméně to nevadilo v mé práci, takže jsem pokračoval a snažil jsem se aplikovat ty metody léčebné, které jsem se naučil v Paříži, na domácí poměry. Nebylo to jednoduché, protože tady sice jako mimořádný dovoz se dali sehnat léky, který jsem se seznámil v Paříži a nicméně jsem právě se orientoval na protinádorovou chemoterapii a řadu nových léků jsem tady aplikoval vlastně jako první v České republice a získával jsem zkušenosti. Byly to soubory pacientů relativně malé, ale zapojil jsem se jako independent investigator na National Cancer Institute prostřednictvím jednoho našeho emigranta, takže jsem prostě dostával vzorky těch nových léků a já jsem využil těch zkušeností publikační činnosti a v roce 1974 jsem vydal první monografii věnovanou chemoterapii. Tam měla takový zvláštní osud. Mně to nebylo povoleno publikovat, až to přečte politický cenzor a tehdejší děkan určil pana docenta Strejčka, který napsal takové dobrozdání, že monografie použití cytostatik v hematologii je politicky nezávadná, že cituji také sovětské autory, pak teprve mě přednostal imprimátor a mohlo to vyjít a byla to úspěšná publikace, protože jsem za ní dostal Hinkovu cenu tehdy a pak jsem jaksi pokračoval v této činnosti publikační, jednak různými články v domácím i zahraničním tisku, ale připravil jsem další monografii o chemoterapii, která vlastně zahrnovala nejenom chemoterapii v hematologii, ale taky v onkologii. Pak ještě vyšla v dalším vydání, tak to byly mé aktivity po návratu. Ta hematologie byla na dobré úrovni, ale spíš v oblasti morfologie a diagnostiky, ale v té léčbě právě třeba já jsem zaváděl tu chemoterapii a ty principy tady nebyly moc známé. Chemoterapie vlastně byla zavedena do klinické praxe už ve 40. letech, ale jenom měla punc takové doplňkové metody a teprve právě v těch 70. letech se přišlo na to, jak to podávat racionálně, takže z chemoterapie se postupně stala jedna z hlavních metod léčby nádorových onemocnění, kdežto do té doby to byla jenom metoda taková doplňková, když nebyla úspěšná operace nebo ozařování, tak se ještě zkusilo nějaké cytostatikum a to už pak v těch 70. letech bylo vlastně téměř opuštěno, protože ta nová taktika se postupně začala šířit a přes tu chemoterapii já jsem se víceméně dostal k té onkologii, protože onkologie začala využívat právě ty principy protinádorové chemoterapie, které do té doby se uplatňovaly hlavně v hematologii. A udělal jsem si atestaci z klinické onkologie a víceméně jsem se přeorientoval na hemato-onkologii.